Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, kjære menighetsbyggere. Det godt å se dere alle sammen, og det godt å være her i Guds hus i dag. Vi har jo et veldig klart fokus for denne søndagen, og jeg føler en stor frimodighet også til å tale det budskap jeg skal i dag. Teksten vår ifra Matteus, det 13. kapittel skal vi lese fra. Og jeg har laget noen tekster og ting på storskjermen her, i håp om at det skal gjøre det litt lettere å følge med. En såmann gikk ut for å så, og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på stengrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men så kommer det et men, og av og til det veldig godt med et men. Men noe falt i god jord, og bar frukt. Noe 100, noe 60, noe 30, og noen ganger 30 ganger det som var sådd. Så her vi inne på spennende ting. Og Jesus oppmuntrer oss her, den som har ører, hør. Jesus minner oss om vårt ansvar på å lytte og ha et lærevillig hjerte. Det går altså an å høre og høre uten å få med seg noen ting av det som blir sagt. Jesus taler her om å kjenne himmelrikets hemmeligheter og gir verdifull innsikt i velsignelsens og overflodens lover og hvordan de fungerer. Loven som han taler om her det vi ofte kaller for loven om å så og høste. Og kanskje synes du det litt rart at vi snakker om penger på en gudstjeneste. Men det noe vi alle trenger å forstå. Noen må alltid betale. Det ikke sånn at dette huset blir til og ingen betaler det. Altid det noen som betaler. Og det vi legger opp til i dag at vi skal få være med alle sammen. Og jeg tror at det bra for deg å være med den muligheten du har. Og derfor så skal jeg tale Guds ord til deg i dag. Jeg tør ikke å holde dette budskapet tilbake. Jeg vet hvor hardt folk arbeider for å tjene pengene sine. Og hvor bekymret vi ofte for å betale regningene våre. Og det ett sted vi bør kunne tale om disse tingene og høre hva Bibelen har å si om økonomi, så må det jo være i menigheten. Eller hur, som svenskene sier. Jeg tror du blir vel besignet over det du skal høre i dag. Det fra denne urgamle lov som Paulus underviser med stor kraft og frimodighet. Men dette sier jeg dere, sier Paulus. Den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste rikelig. Og for å minne om at dette ikke noen sånn blaff av noen slags behov vi har i øyeblikk og sånne ting, så minner jeg om at dette en evig lov som Bibelen beskriver. Så lenge jorden står heretter, skal såtid og høst, kulde og hete, sommer og vinter, dag og natt aldri ta slutt. Så her rører vi altså ikke ved et sånt karismatisk blaff som moderne for en tid. Vi rører ved en livslov som alltid har fungert og vil alltid fungere. Så vi deler altså om en livslov som du og jeg kan samarbeide med, og den gjelder alle områder i våre liv. Paulus fanger opp dette i Galaterbrevet og sier, «Far ikke vil!» «Far ikke vil! Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, det skal det også høste. Den som sår i sitt kjød skal høste av det, og fordervelse av det, men den som sår i ånden skal høste evig liv i ånden.» Altså det hele livsprinsippet vårt, sår vi dårlig jord, høster vi lite. Høster vi i kjødet som et uttrykk for den fallende menneskenaturen, og investerer i alt hva det innebærer, så høster vi av det også. Livet vårt, mine venner, på mange måter en frukt av hvor vi gjør våre investeringer. Dette handler altså ikke bare om penger. Penger bare en del av det. Hele livet vårt, holdningen vår, hvor vi bruker tiden vår, tankene våre, fokuset vårt, Der hvor vi investerer det, så vokser det. Du har sikkert hørt begrepet «gress er grønnere på andre siden av gjerdet». Ofte så virker det sånn mer forlokkende det som på den andre siden av der hvor vi Men det ikke riktig det, vet du. Gresset ikke grønnere på andre siden av gjerdet. Vet du hvor gresset grønnest? Der hvor du vanner det. Der hvor vi vanner det. Det livsloven om såtid og høst som gjelder der også. I dag skal jeg dele med deg noen grunnleggende prinsipper for givertjenesten. Hvordan du kan støtte Philadelphia. Og vi skal se på noen sannheter fra Paulus kollekttale, som han holder i 2. Korinterbrev, det 9. kapittel. Og for at det ikke skal bli for tungt og langt i dag, så går jeg ikke gjennom alle versene der, men det en ganske spennende kollekttale. Så hvis du synes at jeg frimodig, så kan jeg love deg, det ingenting mot Paulus. Men han har en del prinsipper her. Det første prinsippet som han deler med oss, det frihet og ansvar. Det den nye pakts vesen, om du vil. Det hele atmosfæren i det nye pakt, og det håper jeg skal gjenspeiles denne dagen i dag også. Når du skal fylle ut et beløp og hva du med å gi, at du føler frihet. Men jeg vil også minne om ansvaret som vi alle da kan få være med på og dele på. Det en velsignelse å få være med på det. Og Paulus sier det på denne måten, en hver må gi slik som han har bestemt seg for, i sitt hjerte. Så jeg ikke ute i dag etter å manipulere deg til å gi noe mer enn det du har bestemt deg for. Jeg vet samtidig, og det det Gunhilde sikter til, tror jeg, at troen kommer av forkynnelsen. Og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Så jo mer jeg forkynner i dag, får jeg tro, så vil troen stige i hjertet ditt. Og du får selvfølgelig ønske om å leve enda mer i pakt med disse livslovene. Vi skal ikke gi motvillig med ulyst eller tvang. Og det her noe av det verste jeg vet, når predikanter gir et utidig press på forsamlingen, på å gi, og begynner å delvis manipulere med skriftsteder, for å på en måte gjøre det slik at ingen tør å la være å gi. Slik ikke Gud. Paulus sier ikke gi motvillig, ikke med ulyst, eller med tvang, eller press, eller manipulasjon, om du vil. Derimot, så har Gud gitt oss en mulighet for å leve i lydighet mot den hellige ånds stemme. Det det nye paktsvesen som vitner i vår ånd. Han vil tale til deg i dag. Og det ingenting større og bedre enn å lytte til den hellige ånd og gi etter for hans stemme i vårt hjerte. Paulus uttrykker det slik her i kollekthallen sin, at vi skal gi slik som vi har bestemt oss for i vårt hjerte. Slik at du glad når du gir, og du glad når du går ut, selv om kanskje den fallende menneskenaturen som vi av og til kan slite med, det kan lugge litt der. Jeg vet ikke om du har merket det noen gang, hvor tungt det når kollekten kommer og tar hånda ned i lommeboka, og hvor glad du når ikke det var penger der. Og så du som menneskesky at du tør ikke gå bak og dra kortet, og det vi ikke vant til, så vi lar det heller være. Sparte vi de penger. I dag så tror jeg du skal få se at hver krone du gir som en investering i aksjer som alltid går opp i det lange perspektiv. I det lange perspektiv. Guds rike består. Jeg skal introdusere deg, som kanskje ikke har hørt det begrepet før, for dette underlige ordet tienden. Hva det man tror? Profeten Malakias taler om dette i det gamle testamentet. Og vi ser det både der og i det nye testamentet nevnt. Jesus konfronterer i Matteus det 23. kapittel fariser og skriftlærde som har kommet inn i en slags lovisk og spissfindig forhold til denne tienden som jeg skal snakke litt med deg om i dag. Han sier, «Ved dere som gir tiende av peppermynte, anis og karve.» men har forsømt det som viktigere og tyngere i loven, nemlig barmhjertighet og tro. Det alltid sånn i Guds rike at noe veier tyngere enn annet. Men det religiøse vesenet, det har en tendens å trekke ut sånne ting helt bokstavlig, og det blir et mareritt å forholde seg til det. Og Jesus konfronterer dem og sier at dere har ikke skjønt hva det handler om. Ut fra dette verset der som jeg siterer nå, så det mange som har vil få det til at Jesus opphever tienden som et slags prinsipp i det nye pakt. Men gjør han det? I hvert fall ikke her. For det han sier mot slutten der, det ene burde gjøres og det andre ikke forsømmes. Så vi kan gjøre to ting på en gang. Vi kan både leve I harmoni med Guds lover og prinsipper, både når det gjelder penger, og samtidig også gjøre det som veier tyngst I loven, barmhjertigheten, kjærligheten, mennesker. Det det handler om. Så sånn sett så ikke vi ute etter pengene dine, selv om vi tror det bra for deg å være med og gi av det du har tjent inn I Guds rike, og du vil snart skjønne hvorfor det. Men det viktigste som vi arbeider med her I menigheten, det å vinne mennesker for Gud, og være et sted som betyr noe for alle de dyrebare menneskene som Jesus elsker så høyt. Som fariseeren og skriftlærer her, som var så spissfindig I sin tiende praksis, så betaler vi en høy pris for alle overdrivelser og enhver form for fanatisme som også kan komme inn på dette området som har med Bibelens lære om penger å gjøre. Folk får det rett og slett I vrangstrupen. De får det helt oppi her. Og så får man en motvilje mot den skatten som Bibelen har. Og så frarøver vi folk å leve et liv I velsignelse. Fordi det så mye som følger med av manipulering og press. Og det et ordtak på engelsk som sier, «When you insist, I resist». Jesus opererte aldri på den måten der. Tienden, hva nå det? Jeg tenker at det en grunnleggende I bibelsk økonomi, denne undervisningen. Som den regelmessige og ordnede givertjenesten I menigheten. Tiende, det betyr rett og slett en tiende del. Tienden ikke knyttet til loven, som noen tror. Altså den gamle pakt. Selv om den også da var I funksjon, naturligvis. Vi leser nemlig at Abraham, som levde lenge før, ga tiende til Melkisedek, som levde altså lenge før Moses var født. Og I Hebreerbrevet det 7. Kapittel ser vi at Jesus var prest etter Melkisedeks vis. Og dette setter tienden mer inn I et evig perspektiv, om du vil. Profetisk kan vi si at Abraham gav tiende til Kristus. Du med på den? Akkurat som du og jeg gjør når vi gir penger til den lokale menigheten. Nærmere kommer man vel egentlig ikke. Og det dette Jesus bekrefter. Det skal gjøres. Selv om noe vet vi alle veier tyngre enn dette, nemlig barmhjertighet. Og troskap. Men det ene må gjøres, og det andre ikke forsømmes. For noen må jo alltid betale. Og det en velsignelse for deg også å være med og investere I Guds rike. Hos profeten Malakias lyder det altså slik. Bring hele tienden inn I forholdshuset så det kan finnes mat I mitt hus. Og prøv meg på denne måten, sier Herren allers Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse I rikt mål. Wow! Nå denne praksisen uttrykt noe forskjellig I den gamle pakt og den nye pakt. For I den gamle testamentets tid så var dette bakt inn I lover som I dag blir annerledes på grunn av vårt skattesystem fungerer annerledes enn I det gamle Israel. Så jeg orker ikke gå inn på dette her med liksom tiende, brutto, netto og... hvis jeg null skatteyter, men samtidig multimillionær, yes, så slapp jeg unna, liksom. Vi må forstå at det handler ikke så mye om akkurat det der. Jeg skal vise deg noen, selve livsloven, tanken bak, så vil en hellig ånd lede deg hvordan du kommer til rette med dette I ditt liv. Hvis ikke, så vi akkurat som fariser og skriftlærde, som driver og gir tiende av anus og karve, holdt jeg på å si. Det blir så spissfindig, og det ikke det Bibelen handler om. Tienden, slik Bibelen omtaler den, har en tofoldig effekt, eller hensikt. For det første så handler det om å dekke behov I menigheten, så det kan finnes mat I mitt hus. Det jo sånn at vi som arbeider her med ordets forkynnelse og andre tjenester I menigheten på lønn, jo ikke, går kan jo leve av luft og kjærlighet. Selv om det veldig hyggelig, som en sa her, denne her skal du ha, etter et møtegang så fikk man en tier til en sjokolade. Amen. Men en arbeider sin lønn verdt, forteller Bibelen. Og en okse som tresker, ikke sant? Man, jeg sammenlignes med det av og til, så føler jeg meg litt sånn, og det nå en annen sak. Men det er det Bibelen kaller, så det kan finnes mat i mitt hus, så ordet kan bli forkynt. Så dette som du med på I dag kan fasiliteres. Det koster I Norge å ha et hus, bare varmen her I dag, alt dette forstår du. Noen må betale det. Det ikke sånn at vi tror I Jesu navn, så kan vi liksom ringe til Jesu og Stator eller hva det og få dem til å fylle opp tanken og si halleluja, vi står I tro. Det går ikke det, vet du. Sånn det på alle mulige måter, så forstår vi dette. Ting må betales. Det det som det store med dette. Grundläggande vi har å være med på det, at det skal finnes mat I huset. Nå kreves det en del tro for å gi penger inn I en lokal menighet. Mange velger å øremerke penger til prosjekter og også misjon. Med all respekt for det, vil jeg bare minne om at uten lokale menigheter, så blir det ingen misjon. Det henger uløselig sammen, og da vi inne på det neste. Å bringe tienden inn I forholdshuset handler om å utbre evangeliet, og som misjonærer trenger penger til å betale. Det ikke sånn at Halvor Hasseløy kan komme ned på flyselskapet og sier liksom, I Jesu navn, jeg lever I tro, en kristen, og jeg skal ha en flybillett. Come on! Det går ikke det, vet du. Den må kjøpes og betale den, og noen må betale den. Det jo grunn så enkelt. Ut på feltet, bestille flybillett, og den må betales. Men her også det en fantastisk sannhet da. Gjennom pengene våre, dere, så kan vi være involvert I misjon og tjenester på mange steder I verden på en gang, samtidig som vi sitter her akkurat nå. Tiden og energien som vi har brukt på jobben vår for å omsette blir omsatt I lønn. Den var litt dyp, skal jeg ta den en gang til. All den tid du bruker på å tjene pengene dine blir omsatt I lønn. Og når du og jeg gir penger I offeret da, så gir du av din tid. Du gir av din energi. Du gir av livet ditt. Så noen sier at penger ikke noe viktig. Har du hørt sånn tull? Det en del av livet ditt. Så de pengene du gir I offer I dag ikke bare penger, det jo en del av livet ditt som du har brukt mange timer på å tjene, mye kraft for å arbeide for at det skal omsettes I disse pengene som kan brukes til å kjøpe og investere. Så på den måten så kan du være involvert I misjon I Ukraina I dag, Romania, Bulgaria, Kongo, Filippinene, bare noe av dette som vi driver med her I menigheten. Ikke det fantastisk? Så det ikke sånn at alle av oss kan reise på fulltid ut på et misjonsfelt, men vi kan være med vårt liv og støtte dem som gjør det, og sånn sett så vi alle misjonærer. Det hva vi kan bruke pengene våre til, og det dette Bibelen taler om. Nå det ikke sånn at vi får se hva vi har igjen ved månedens slutt, om det noe rask igjen. Men Bibelens grunntanke om denne såkalte tienden den første frukten. Det står, når du kommer inn I det landet Herren din Gud gir deg til arv, og du tar det I eie og bor der, da skal du gi førstegrøden av all jordens frukt som du høster inn I det landet Herren din Gud gir deg. Begrepet førstegrøden ganske spennende. Det var nemlig slik at når kornhøsten var I ferd med å komme, og høsten I det hele tatt av frukter og forskjellig, så skulle man ta det første som kom og gi det til Herren. I tro på at Gud ville velsigne resten. Vi har en tendens I vårt materialistiske samfunn å gjøre det motsatte. Vi bruker alle pengene på oss selv først, og så ser vi om det igjen noe til slutt, så vi kanskje kan putte I kollekten for å døve litt samvittighet. Bibelen sier også at vi gir I prinsippet ikke for å bli velsignet, men vi gir fordi vi velsignet. Fordi vi har kommet inn I det lovede landet. Vi allerede I Kristus, vi har tatt det landet I eie, og en naturlig konsekvens av dette denne takknemligheten som skal gjennomsyres som en tone av det landet som vi bor I. Vi gir fordi vi takknemlige. Det denne takknemligheten som gjør at vi åpner opp og investerer I Guds rike. En livslov som har fungert fra skapelsens morgen dette som vi leser om her fra skapelsens morgen. Du skal spise av alle trær, bortsett fra tre med kunnskap om godt og ondt, var noe av det første som Adam fikk høre. Det går som et sverd gjennom hele historien, gjennom lokale menigheter og gjennom mitt eget liv her og nå. De to retningene. Dette tilliten til menneskelig kraft, kapasitet og ressurser. Kunnskapen om godt og ondt. Det det som ligger i dette. I alle tider har det vært mennesker og retninger som har det som sin livskraft. Menneskets kraft og muligheter og tillit til vår egenskap. Det andre livets tre, som et bilde på Kristus, som handler om tilliten til hans styrke, hans kapasitet og hans løfter og velsignelser. Og det dette som vi ser på i dag. Det dette som grunnlaget for oss å gi førstegrøden, den første frukt, med andre ord, når vi får vår lønn da. Gi pengene til Gud, den første delen. I tro på at han velsigner det som igjen. Tro nemlig full visshet om det som ikke syns. Det vi håper. Tro staves risiko, sa John Wimber en gang. Og det det handler om. Det en risiko. Men vi tar den risikoen på Guds løfter. Gud inviterer oss rett og slett til å prøve ham. Til å bekrefte sin troverdighet. Det ikke mange steder i skriften vi blir invitert til dette. Men her gjør vi det. Prøv meg på denne måten. Det han lover oss, det å åpne himmelens sluser. Og merk deg at det dette ordet som blir brukt da Noah var 600 år gammel i 1. Mosebok 7. På denne dagen da alle kildene i det store dypet ble brutt opp og himmelens sluser ble åpnet. Og hele verden ble dekket av vann. Mine venner, det dette som ligger bak løftet om å gi tiendedelen til Gud. Prøv meg på denne måten, sier Gud, om ikke jeg skal åpne himmelens sluser. Jeg vet ikke hva du tenker, men trenger vi litt mer åpne sluser i dette landet her? Da tenker jeg ikke på sommerregn og sånn, for det det nok av. Men når det gjelder velsignelse, kraft, herlighet og styrke over Guds folk, over deg og ditt liv. Han fortsetter å si, jeg vil øse ut en slik velsignelse over dere, at det ikke rom nok til å ta imot den. Det bonger da, vet du. Vi merker jo det her i menigheten nå, det nesten ikke plass til alle ungene våre her nede til og med. Det bonger av mennesker, men Gud ønsker at det skal bonge mer enn nok i ditt liv til å fullende det han har kalt deg til. Gud har altså etablert en lov som virker slik at når du gir han 10% av det du har, så vil 90% av det du har igjen rekke langt lenger enn om du beholdt alt selv. Det slik loven fungerer. Så valget vårt, kan du si. Jeg tror nok du kommer til himmelen uten å være med på dette, altså. Det det som det store. Du jo i landet. Men her kommer vi inn på noe. Guds rike noe som både og som kommer. Det både dette som vi trygt forankret i, og kan leve der i trygghet. Samtidig så finnes det noen nøkler som forløser. Kjærligheten drivkraften i alt dette. For Gud elsker en glad giver, sa Paulus. Nå kan det koste deg litt å gi. Kan være at du merker etterpå, liksom, jeg vet ikke om jeg glad nok, så jeg lar det være. Det litt dumt å tenke sånn, altså. Men Gud ønsker ikke at du skal bli en sånn som blir skviset opp i et hjørne. Men gi ettersom du har tro til. Akkurat som du profeterer ettersom du har tro til. Jeg forkynner i dag ettersom jeg har tro til. Det slik Guds rike fungerer. For jeg kan bevitne, sier Paulus, at de ga frivillig etter evne. Ja, over evne, sier han menigheten i Korint. Nå hadde ikke de kreditkort der, så jeg tror de overtrakk kontoen og sånn. Men jeg tror de strakk seg langt og mer enn langt, fordi det var en god sak. Og jeg tenker at det noe av det mange av oss må gjøre. For de fleste av oss, hvis ikke vi skal endre livsstil totalt, trenger i grunn alle de pengene vi har. Og kanskje litt mer. Ikke se så morsk på meg. Korintermenigheten, de var så gira på evangeliets utbredelse. Så de gav frivillig etter evne, det prinsippet. Men de gav også over evne, de strakk sin tro. Hvordan det loven om såtid og høst fungerer I dag? La meg gi deg noen korte ting om det. For det første, om du sår lite, så kommer du til å høste lite. Sånn det nå bare. For det andre, så det mye å bryte fattigdomsånden over vårt liv. Ja, noen av oss fattige, vil du si? Vel, fattigdom ikke bare det faktum at du ikke har. Fattigdom også frykten for ikke å få, som gjør at du tviholder på det du allerede har. Det det som preger mange moderne mennesker I dag. Man livredd for å gå tom, fordi vi har et sånn materialistisk overvekt I vårt samfunn I dag, at vi jobber og fletter av oss for å greie å finansiere alt dette her. Så kommer vi inn I en voldsom skvis. Så fattigdommen ikke bare at jeg ikke har, men det frykten for, tanken på. Så sånn sett så kan det jo være mennesker med god økonomi som kan leve I denne atmosfæren og holder tilbake. Derfor så det å gi den beste måten å bryte den frykten. Men det handler også om forøkning. Og her skal du få et veldig kraftig vers. Jeg må sitere Paulus, vi hadde ikke tørt å sagt det selv. Gud mektig til å gi dere all nåde I rikelig mål for at dere alltid og I alle ting kan ha alt dere trenger og overflod til all god gjerning. Her det mange ord, altså. Det ikke en sånn så vidt at det bærer her. Merk dere alle disse kraftfulle begrepene. All nåde, rikelig mål, alltid, alle ting, alt dere trenger, og overflod til alt godt verk. Dette noe av Guds rikes vesen. Bare merk deg på våren, når du en tur I skogen og ser alle hvitveisene som der, står det liksom 20 stykker bort I en krok. Det bugner. Jeg husker jeg hørte en preken av Arild Edvardsen en gang da jeg var liten. Åh, det så deilig. Når han fortalte, når Gud skaper kvitveis, så bongner det av kvitveis. Jeg liker den Og blåveis, det mylder av blåveis. Og jeg spurte, hvorfor gjør du det, Gud? Det råtner jo opp, for noen har sett dem. Ja. Men sånn Gud. Han har råd til at ting råtner opp han, vet du. Hadde du og jeg skapt dem, vet du, så hadde vi skapt et par, tre, fire stykker akkurat der hvor noen så dem. Men vi kan gå tur I de dype skoger og oppdage ting som kanskje ingen noen gang får sett, hvis man ikke går inn dit I hvert fall. Gud så rik. Åh, av og til så føler jeg det så trangt her oppe. Det så trangt inn I hodet vårt og tankene våre, I stedet for å åpne opp for dette store vie som Gud. Alt mulig for den som tror. Å gi nøkkelen til alt. Jesus sier det på denne måten. Gi, så skal det bli gitt dere. Et godt mål, stappet, ristet, overfylt skal bli gitt dere I fanget. For med det samme mål som dere målet med, skal det måles igjen til dere. Her ser vi altså at vi har ganske stor påvirkning på hvor mye som skal måles opp til oss. Og her vi inne på noe av den enklere delen I dette budskapet. Da. Gi, og det skal bli gitt. Der brukes en imperativ I språket, som betyr stadig vedvarende. Det noe du fortsetter å gjøre. Du fortsetter vedvarende å gi, og det skal bli gitt dere. Det nøkkelen som åpner opp alt I Guds rike. Altså ikke bare det som har med penger å gjøre, men det også. Men I alle ting så givertjenesten, om du gir ditt smil, kjærlighet, tilgivelse, nåde, vennlighet, godhet, barmhjertighet, allt dette som Guds rike handler om. Når du gir, så høster du. Det prinsippet gjelder også for økonomi. I sin visdom så legger Gud til et løfte når han har sagt, gi, så legger han til, så skal det bli gitt dere. Det som om man elsker fram vår evne til å gå lydighetens vei. Det han egentlig sier på godt norsk her, dersom du fortsetter på denne veien, så vil velsignelsens løfter bli oppfylt i livet ditt. Gi vedvarende, i tro og tillit til Gud, så skal det bli gitt dere det samme mål. Jeg ber deg ikke bli morsk på meg for dette, i så fall så må du bli morsk på han som har sagt det. For dette er ikke et amerikansk karismatisk budskap av noe slag. Det er Jesus fra Israel som sa dette, og som har lært oss å leve i harmoni med livslovene. Løftet om dette er ikke et spontant innfall fra en impulsiv Gud. Det er hans signatur. Å undervise om disse tingene handler ikke om å tilfredsstille menneskenaturen, at vi skal få mer og alt dette. Det handler om å konfrontere menneskenaturen. Kjødet, om du vil, stoltheten vår, frykten vår, for at ikke det skal strekke til det vi har. Det viser oss hvordan hele universet er konstruert. Det er konstruert rundt en lov av gjengjeldelse. Gi, og det skal bli gitt dere. I dag vil man kanskje snakket om denne på forskjellige måter. Loven om tiltrekning er en måte å snakke om det på. Det er en urgammel lov av gjengjeldelse. Det jeg utstråler, får jeg tilbake på en måte. Det jeg gir, høster jeg av. Det er det samme prinsippet, bare bruker sitt forskjellige ord. Det er så kraftfullt at enkelte lager nesten en religion bare ved denne livsloven. Og glemmer man den allmektige Gud som har innfelt disse lovene, så blir det litt kleint egentlig. Men Bibelen åpner for en fantastisk måte å leve på ut fra loven om gjengjeldelse. Men det er også en lov av selvbestemmelse. Med det samme mål dere selv bruker, skal det måles tilbake til dere, står det. Og disse to lovene løper samtidig. For å bringe Guds kraft og løfter i en umiddelbar kontakt med menneskets valg og ansvar. Hans kraft og vårt partnerskap. Bror og søster i Herren, han venter på oss. Skal vi be sammen? Gode far, nå har vi hørt ditt ord om disse livslovene som vi kan merke kan utfordre oss på mange måter. I dag ber vi deg om nåde til at troens ånd i vårt hjerte gjør at vi strekker oss noe mer enn det vi har gjort til i dag. Om ikke vi har strukket oss så langt som vi har bestemt oss for i vårt hjerte da på forhånd. Nå ber jeg, Herre, at du taler ved den hellige ånd til hver og en av oss, slik at vi kan gi med tro, gi med glede i hjertet, og kjenne at dette er rett. Dette er bra for meg. Dette er noe jeg vil være med og investere i, og ha en del av Guds rike her i Drammen. Og jeg takker deg, Herre, for at pengene som vi investerer nå vil gjøre det mulig å bygge fortsatt den lokale menigheten her, med misjonsglød over store deler av verden. Herre, gjør oss i stand til å fullføre vårt verk, som du har kalt oss til å gjøre. Og jeg ber også om at hver enkelt giver skal oppleve at vi sår i god jord i dag, så bringer det også 100 deler, 60 deler eller 30 deler tilbake. Hvis det er virkelig dårlig da, så er det i hvert fall 30 deler tilbake. Men vi tror, Herre, at Philadelphia fortsatt skal være god jord å så inn i, slik at det offeret som vi bringer inn i dag skal bringe 100 fold eller 100 deler tilbake igjen til den som gir. Og som pastor for menigheten her nå, far, så ber jeg om din forsørgelse over hver eneste person, hver eneste økonomi, hver eneste familie. Jeg ber om din velsignelse og forløsning over hver eneste forretning og business som skjer utifra medlemmer I menigheten her. Jeg ber om din velsignelse over alle yrkesgrupper, alle hjemmeværende, alle som per I dag arbeidsledige. Jeg takker deg for at du vil åpne himmelens sluser over oss, I den grad vi setter oss I bevegelse og spiller på lag ut fra loven om gjengjeldelse og selvbestemmelse. Herre, vi vil være med på dette. Vi vil være med å se Guds rike bryte fram I byen vår, I landet vårt, I verden. Med det voldsomme kaoset, så vet vi at det finnes et rike som består. Kom, Hellige Ånd, og la offeret I dag bære frukt 100-fold. Det min bønn. Amen.
Talen du nettopp hørte levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia I Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten I Philadelphia Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse I livet ditt. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.